Hvala, oče Andrija. Rešili su ovi mladi da me aktiviraju. Ja sam 12 godina predavao u Kruševačkoj gimnaziji versku nastavu, ili kako mi to kažemo lepše, veronauku. A nekad se to zvalo hrišćanska nauka, kad je uveden u školski sistem polovinu 19. veka. Tako da volim da predajem. A kad smo kod već te veronauke i današnje teme ljudskog dostojanstva, mogu bi da započnem sa tim kakav mi je bio prvi utisak kad sam ušao u Kruševačku gimnaziju posle više od pola veka. E sad, tih pola veka nekoliko činjenica. Najpre, dvojicu veroučitelja smo imali u gimnaziji, pa su im ukinute katedre posle Drugog svjetskog rata, naravno. Prvi je Pavle Pudlo. Čuli ste sigurno bar za njegovog sina Ivana Pudla, a nažalost nedavno se upokojio i njegov unuk Pavle. A drugi je bio protaž Ivan Savić. I ne samo da su im ukinute katedre, već su se oni tako ne usprotivili, nego su izneli svoje mišljenje da je to loše što se ukida. I to nisu radili u javnom prostoru, kako bi danas rekli moderno, nego više su govorili između sebe. To je bilo dovoljno da ih zatvore, stave u neku vrstu pritvora, jer onda su bili svi zatvori puni u Kruševcu. Pa je onda u podrumu jedne gradske kuće ovde bio otvoren prinudni smeštaj za misleće ljude, i tako su njih dvojica tu završili. I kako kaže Ivan Pudlo, i on sada pokojeni, u knjizi koja je objavljena prošle godine u izdanju izdavačke kuće Svetigora sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, čak i on želeo da napiše esej o svome profesoru Pavlu Pudlu. Jer Pavle Pudlo je posle Kruševačke gimnazije sticajem nekih nemogućih okolnosti, kad je otvorena Beogradska bogoslovija, a to znate da su posle Drugog svjetskog rata bile i bogoslovije zabranjene. Ne znam da li ste to znali. Da, sve su bogoslovije bile zabranjene. I prva je sa radom počela Prizrenska bogoslovija. Naravno, jasno je zašto baš ona prva, zašto ne Beogradska, jer uvek je bilo mnogo zahtevnije otići u Prizrensku bogosloviju. I kad je 52. godine država dozvolila da ponovo proradi bogoslovija Svetog Save u Beogradu, ali ne u svojoj zgradi koja je konfiskovana bila, nego u manastiru Rakovica, onda je pomenuti kruševački kateheta i veroučitelj, stručno rečeno, Pavle Pudlo, postao tamo profesor. On je predavao moralno bogoslovlje ili etiku, apologetiku, i predavao je mitropolitu Amfilohiju, vladiki Atanasiju i Jeftiću i mnogim drugim značajnim znamenitim ljudima iz crkve, koji su sad bili dečaci. Čak je mitropolitu Amfilohiju dao sniženu ocenu iz vladanja. I mitropolit se seća od toga u jednom predavanju, to je objavljeno u ovoj knjizi. I toliko je bio zahvalan na toj smanjenoj oceni, čak je to nazvao istinovanjem u ljubavi, taj čin. Toliko je cijenio svoga profesora. I sama ova knjiga o kojoj govorim se zove Istinovanje u ljubavi. To su zapravo izabrani spisi profesora i protođakona. Protođakona, znate šta je protođakon? Pavla Pudla. Ulazim u temu o dostojanstvu, o ljudskom dostojanstvu. I pravim, naravno, i sa namerom, crno-belu sliku. Imate s jedne strane ljude koji ostavljaju istinu u ljubavi, svoje izabrane spise, sa druge strane ljudi koji im oduzimaju katedru. I ne samo to, nego ih šalju u taj podrum. I prema rečima njegovog sina Ivana, došao je neki visoki islednik OZNE čak iz Beograda da tu grupu Kruševljana isleđuje, a bio je poznat po tome kad po kratkom postupku je on donosio presude, bilo je dovoljno da udari u jednu klupu drvenu i to je značilo da će taj biti sutra streljan. I kad je došao ispred Pavla Pudla, kad je čuo da je veroučitelj, maltene noga mu je sama krenula ka klupi. Međutim, tu se našao jedan učenik Pavla Pudla i njegove žene Radmile, koja je bila profesor u gimnaziji. Pavle nije bio Kruševljanin, bio je Rus, izbeglica od oktobarske revolucije, završio kod nas bogoslovio, bogoslovski fakultet i dobio je radno mesto, danas bi rekli, u Kruševačkoj gimnaziji, gde je 35. položio nastavni stručni ispit. I tu je upoznao koleginicu Radmilu, formirali su porodicu. Tako da jedan od njegovih učenika koji je pratio ovog islednika, on je stao u njegovu odbranu na jedan fin način koji je tamo opisan. Tako da islednik nije šutno u klubu. Da bi ga spasili da se ne ponovi slična opasnost, ti Kruševljani, Skojevci, đaci Pavla Pudla, koji su u tom trenutku bili uključeni u taj istražni postupak, nećete verovati, poslali su ga u Borski rudnik, da on to nije znao zbog čega, i imao je uz sebe jedan papir da će presuda stići naknadno, a da je predviđena doživotna robija. Da bi ga sklonili od eventualno nekog drugog islednika sa strane. Da bi ga spasili. I mučenik je bio blizu godinu dana u Borskom rudniku i tek onda njegova žena se odvažila da ode do Vrhovnog suda ondašnje Jugoslavije i opet tamo srela svog nekog učenika koji je radio, on se zainteresuje za predmet i ispostavilo se naravno da nema nikakve presude niti da ima kakve krivice, njega su oslobodili iz Borskog rudnika i poslali su ga kući. Naravno, treba su od nečeg živjeti. On tada nije bio sveštenik, bio je civil, kateheta. Izgubio je katedru. Ta znanja koje imao, a bio je poliglota, držao javna predavanja pre Drugog svjetskog rata u Kruševcu i širom zemlje, ima veoma bogatu bibliografiju. Na 500 strana je sada Svetigora to štampala. Objavljivo je radove u jednom časopisu koji se zvao Hrišćanski život, a urednik je bio sada Sveti Justin Popović. Tu nije mogao svako da objavi rad. Dakle, taj čovjek je morao nešto da radi, da bi preživao. I prvi posao mu je bio u hemijskoj industriji Župa, da radi kao radnik na utovaru i istovaru. Posle toga našao u nekoj dali partizanski put, kako se već zvala ta, kao danas Kruševac put, neka firma za izvođenje puteva, i onda je tamo negde Sjenica, Tutin izvodila ta firma rado, on je bio tamo kao fizički radnik, posle su mu dali da bude administrativac i tako dalje. Na kraju, kad se otvorila Bogoslovija, 52. on je tamo postao predavač. Interesantno da vladika Atanasije Jevtić, koga ste svi znali, koji je bio čovjek bez dlake na jeziku, to ćemo se svi složiti, ima tako visoko mišljenje o njemu i ono je objavljeno na koricama ove knjige. Vrlo, vrlo visoko mišljenje. Kako o njegovom držanju, da je bio to jedan tih i skroman čovjek. Drugo, metodu kako je prilazio učenicima, učio ih je da posebno čitaju priče Solomonove. A jedan od njegovih učenika se sećao, i on isto bio vladika, to mi je pričao, imao je običaj kad učenici trebaju da izađu iz bogoslovija, završavaju školu, onda on prozove svakog učenika, otvori svoje notese i o svakom daje karakterologiju, psihološki profil, savet za život, to je bio Pavle Pudlo. Znači, pričamo o ljudskom dostojanstvu. Mi smo u ovom gradu imali takvog čoveka, o kome sticam okolnosti, vrlo malo ljudi u Kruševcu zna o njemu. Čak i mi što dolazimo u crku, opet, možda da kažemo, vrlo malo ljudi zna. Hoću da kažem da ljudsko dostojanstvo ne pati od pojmova kao što je kvantitet, količina, masovnost. To ništa ne znači za ljudsko dostojanstvo. Ljudsko dostojanstvo ne spada u takve kategorije. Imate vrlo interesantan roman, autobiografiju, verujem da je neko od vas to i čitao, Stanislav Krakov je autor, Život čoveka na Balkanu. Ko nije čitao, to mora da pročita. I on govori o svome ocu, kako ga je on zapamtio i tako dalje, i kaže u jednom trenutku, njega je otac vaspitavao da bude častan čovek i da se za to bori do smrti. Dakle, postoje neke kategorije, kao što su čast, ima i ona stara reč čest, dostojanstvo, koje su za sva vremena i dolaze u onu biblijsku istinu, kako so, pozivajući hrišćane da budemo so zemlje, kako so ima to svojstvo da začini čitavu planetu, čitavo jalo. Ljudsko dostojanstvo iz hrišćanskog stanovišta zastupljeno je u Bibliji. Jer mi smo pre svega religija otkrovenja. Ovo što mi znamo, što učimo i tako dalje, mi verujemo da učimo jednu religiju koja je nama otkrivena, predata i zapisana u Svetoj knjizi. Tako, kad otvorimo Bibliju, prvu knjigu ili knjigu postanja, mi imamo tamo opis kako je postao prvi čovjek. I u tom veoma slikovitom, čak lirskom opisu, mi saznajemo ono što svi znamo, da je Bog uzeo šaku zemlje i udahnuo i dah života. Ta šaka zemlje, to je naša materija, danas bi rekli, a taj dah života, to svako od nas osjeća, da naša materija svakog dana ima nešto što je osmišljava, pokreće, da li je to duh, dah, duša, savest, ili sve ujedno, sasvim sve jedno, ali spada u neku našu ličnu nematerijalnost. Dakle, Bog je uzeo materiju, šako zemlje, udahnuo je dah života i postao čovjek duša živa, kaže Biblija. Ali isto u tom opisu, posle tamo imamo da je čovjek stvoren po podobi ili nalik Bogu. Znači, šta je sad to? Znači, ta naša materija i ta naša nematerijalnost imaju neku božansku klicu, tako bi preveli, po podobiju smo stvoreni. Ili, rečeno savremenim jezikom, ozračeni smo da budemo slični Bogu. Jednostavno smo takvi prema knjizi postanja. I sada, svaki čovjek može ovo prepoznavati ili ne prepoznavati, ali je sigurno da to mora osjećati. Naravno, mi smo učili iz hrišćanske etike, postoji fenomen takozvane spaljene savesti u izuzetno malom broju slučajeva. Tako da je ušao i u tu terminologiju hrišćanskoj etici kao spaljena savest. Ali ta spaljena savest podrazumeva da je pre toga postojala ova božanska klica ili ozračenje, pa je se onda na kraju i to uništilo. Dakle, ljudsko dostojanstvo spada u to što je nematerijalnost i po meni graniči se i sa tom božanskom klicom ili podobijem Božijim u nama i mi se tako rađamo. Na nama je naravno slobodna volja koliko ćemo negovati dostojanstvo i koliko ćemo, ono što je govorio zapravo patrijarh Pavel, on je to govorio sve vreme rata, budimo ljudi. Ponavljajući ono što je naša narodna epska tradicija oduvek govorili, što kaže naš običan narod, da ne kažemo prost narod. A običan narod kaže budi čovek. Ovo što je rekao patrijarh Pavle, budimo ljudi, budi čovek. Iza toga budi čovek podrazumeva se budi dostojanstven, budi ljudsko biće. I to naš narod stavlja na prvo mesto postojanje svakog čoveka i zato u običnom razgovoru naš čovek će reći ma šta mu vredi, ne znam, diplome i ne znam kapital kad nije čovek. Iza toga čovek sigurno stoji i to što imamo temu večeras, ljudsko dostojanstvo. Dakle, džabamo sve ako nije dostojanstvena čoveka, ako nema ljudsko dostojanstvo. Dakle, ta božanska klica ili božansko seme u nama, po učenju crkve, nama je data ne samo kao neka teorija, već kao konkretan život. I taj konkretan život podrazumeva da smo mi kršteni, smo primili svetu tajnu krštenja, ali isto tako znači da idemo redovno na svetu liturgiju i ta sveta liturgija gde se mi sabiramo takvi kakvi jesmo, svi oko jedne čaše, jedne crkve, jednog episkopa, mi tako predstavljamo udruženo ljudsko dostojanstvo ili ikonu ili sliku toga budućeg carstva. E šta je sad to? Bog je stvorio čoveka ne samo da bude prolazno biće, već biće za sva vremena. I sve tamo do pred 200-300 godina evropski čovek je mnogo više verao u nešto što se zove zagrobni život. Kad je vera u zagrobni život polako postala poljuljana i kada je na scenu isplivalo ono što je materijalno, materijalizam, različiti pravci u filozofiji, čovjek je telo i samo telo, iza ovoga života drugi život ne postoji, onda su te razmere ljudskog postojanja postale sasvim drugačije posmatrane. Pre toga ste imali čoveka koji je stvoren po slici Božjoj, više čitao svetu knjigu, više odlazio na bogosluženje, to je bilo u celoj Evropi tako. I više veruje u zagrobni život i da ono što ja sada ovde radim će biti vrednovano i tekako u tom zagrobnom životu. Ili ono što ja ovde radim, a ne vidi moj šef ili moj brat ili moj bližnji, ja sam sam, nešto radim, ali ima neko biće koje me vidi i kad me ljudi ne vide. iz te i takve perspektive formirano je ljudsko dostojanstvo evropskog čoveka unazad do pre 200 godina. Ili ako hoćete konkretno do francuske buržoaske revolucije. I u ovih 200 godina ljudsko dostojanstvo neko kod nas samo navodio sam primjer na rivou starog kontinenta sve više i više stagnira. Udaljavanje od Boga, od knjige postojanja, od ovih i ovakvih načela postojanja čoveka, udaljilo je savremenog Evropljanina od tog izvornog pojma ljudskog dostojanstva. I kaže Ava Justin da po našoj prirodi mi moramo verovati u Boga čoveka, jer smo takvi, takvi smo stvoreni, nalik Bogu. A ako ne prepoznajemo otkrovenje i jednostavno nismo kršteni i ne pripadamo tom svetu, onda nam se nameće surogat i on ga je nazvao čoveko Bog. I ako bolje pogledate, svi veliki sistemi koji su od posle francuske buržoaske revolucije na ovamo se nametnuli, oni su odbacili Boga čoveka, a svi su odreda uveli čoveko Boga. Sad nema veze da li je to bio čoveko Bog istočnog tipa, u ličnosti recimo jednog Lenjina ili Staljina, ili čoveko Bog zapadnog tipa u ličnosti jednog Hitlera, i da ne nabrajamo drugi. Dakle, onog trenutka kad čovek svoje iskonsko ljudsko dostojanstvo ne prepoznaje kroz knjigu postojanja i nema ovaj unutarnji smisao kako će ga popuniti, nesumnjivo traži surogat. Ili kako je govorio Vladeta Jerotić, predavao nam je 2 godine, pastoralnu psihologiju, u ljudskoj prirodi je takvo načelo, ako se ne trudim, ali svakog dana, a ne danas pa za uvek, jer danas ne mogu da postignem zauvek da budem dobar čovek i da imam ljudsko dostojanstvo. Na tome se radi svakog dana. I ako svakog dana kod sebe nemam tu razvojnu nit da ću se razvijati u tom smislu, neminovno postajem gori. Ili da uporedimo u nekom sportskom žargonu, ako ne idem stalno na trening, zna se da će meni atrofirati mišići i neminovno moje telo će biti u mnogo gorem stanju nego što bi trebalo. Tako i u tom nematerijalnom odnosu prema našem biću mnogo značajniji trening je potreban da bi očuvali negoli ljudsko dostojanstvo. Zašto se ljudi prepoznaju kao istraživači? Zašto volimo da sretnemo čovjeka koji ima istraživački duh? Zašto želimo da smo radoznali? Zašto volimo da nešto naučimo? Zašto volimo da čujemo lepu reč? Zašto volimo da imamo dobrog čovjeka za prijatelja? Zašto jednostavno volimo ljude koji su dostojni pažnje? Zašto nas oni osvajaju? Zato što je u nama usađena čežnja, božanska klica, božanska iskra, prema tom i takvom ozračenju. I to je jače od nas. S druge strane, možemo biti lako plod svake manipulacije. Ako nemamo izgrađen ovaj odbrambeni sistem, da prepoznajemo šta je to po Bogu. Jer nametnuće nam se čovekov Bog koji će sa svojim nezdravim načinom popuniti naše srce. jednostavno zavešće nas. Vladika Danilo Krstić, on je isto bio profesor, jedan veliki duhovnik, bio je poliglota, na Sorboni je završio studije i interesantno, do Sorbone on je bio ateista. I tamo imao prilike da čuje jedno javno predavanje, bilo je tih Rusa, emigranata tada u Parizu, i oni su imali duhovnu akademiju Svetog Sergija u Parizu. I onda jednom prilikom otišao na javno predavanje nekog čuvenog Ostrogorskog. I posle tog jednog predavanja odbacio je ateizam, krstio se i zamonašio, Danilo Krstić. E, on je govorio o neka tri sprata civilizacije. Na prvom spratu po njemu stanuje ekonomija sa svim svojim potrebama, od tržnice do pijace do supermarketa, hleba našeg nasušnog. Na drugom spratu stanuje kultura sa svim svojim sadržajima, da li su to umetničke galerije, da li su pozorišta, da li neki drugi kulturni sadržaj, nebitno, opera. A na trećem spratu po njemu stanuje kult. I sad, vi imate ljude koji su baš dostojanstveni, ali žive samo na prvom spratu. I oni su vam dragi, vi njima ništa ne zamerete, ali imate stalno utisak da im nešto nedostaje. Prvo, nedostaje neka druga tema. U smislu, nemoj pričati samo o novcu. Može o tome, ali nemoj samo to. Na drugom spratu imate ljude koji su sa obe noge, na prvom i na drugom spratu. Ali kod tih ljudi koji su ostvareni, vidite da njima nešto nedostaje. Jer to su ljudi koji su finansijski samostalni, obišli su svet, muzeji i tako dalje, ali stalno imaju neku potrebu za višim smislom i nešto im nedostaje, nešto im fali. To je ono što se mi čudimo, na primjer, šta će savremenim svetskim tim milijarderima još više milijardi. Nama je to nemoguće. Mi razmišljamo, ako neko stekne neki novac ili, ne znam, na drugom spratu napiše određeni broj knjiga ili ne znam šta, on treba da je zadovoljan, tako? Zašto bi dalje išao? Samo zbog toga što im nedostaje kult. E, na trećem spratu, gde stanuje kult, danas kod nas kult kakav su mi dobili po krštenju, zaslugom naših svetih predaka, i kult koji je ustanovio kao samostalnu crkvu Sveti Sava kod nas, svojim životom, svojim trudom, taj i takav kult je toliko snažan i toliko jak, da je Sveti Sava, kad ga je ustanovljavao kod nas, ostavio zamos i presto ga je čekao, on ga nije hteo. Znači, po rođenju je bio Kraljević. Pripadalo mu i bogatstvo i posjedi i titula. Po rođenju je imao i prvi i drugi sprat. Drugi sprat delimično, ali prvi je imao po rođenju, tako. On je želeo drugi sprat, iz njegovog žitija se vidi da je volao da čita knjige. Zato je otišao sa Rusima u Svetu Goru i tako. I onda, na trećem spratu, se zamonašio, postao arhimandrit, formirao Hilandar i samostalnu srpsku crkvu, usput ostavio nam zakono pravilo. Meni je žao ponekad zašto toliko imamo tih bogatstava koje idu u ovu kategoriju dostojanstva, časti, svetinja. A zašto ih tako malo poznajemo? Ili zašto tako malo pravimo komparacije sa nekim drugim kulturama kojima se danas divimo? U tom smislu zakon o pravilu Svetog Save sa svojih oko 800 stranica napisano kad je napisano, kad se pogleda šta je tada razvijena Evropa imala, današnja razvijena Evropa, vidi se da su oni imali na jednoj stranici, to je jedan svitak, jedan tamo zakonski akt koji je danas doveden u pitanje da li uopšte postoji u tom trenutku ili je naknadno pisan, tako u svakom slučaju imali su 800 stranica kad su Englezi imali jednu. I sada se nama nameće, zato što ne znamo puno toga o svom identitetu, sve i svašta. I to nam se ne nameće samo danas, nego unazad 150 godina. I čovjek Bog ima svoju žetvu. Tako da ljudsko dostojanstvo treba da svakome od nas bude zaista ono što jeste. Jedan ideal, pa osjećamo ga po svojoj savesti, osjećamo ga po društvu u kome sedimo. Nije li u prvom psalmu, a Vlade Teodorović obožavao psalme, on mi pred početak predavanja pročitao jedan odeljak psalama, obično, sa obrazloženjem. Vi ste sada došli iz spoljnog sveta, iz gradskog prevoza i tako dalje, ovo vam je uvod u predavanje. Je tako taj prvi psalam Davidov, u prvom stihu kaže: blago čoveku koji ne ide na veće bezbožnika i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi. U jednom reču, blago, u skladu sa večerašnjim temom, blago čoveku koji nema posla sa onima koji nemaju ljudsko dostojanstvo, ili kako kaže patrijarh Pavle, nisu ljudi, ili kako kaže naš narod, nije čovek. I stvarno blago takvom čoveku. Posle 2-3 godine predavanja vraća se na gimnaziju. Ja sam video odmah gde sam ušao. Sad pričam posle toliko godina. Meni se bilo jasno. I vidim s kim sedim u nastavničkoj zbornici. Bili tu još ljudi koji su predavali marksizam dok nije ukinut. Drugo, nastavnici su završili, to bi danas zvali državne fakultete, jel tako, gde u školskom sistemu sve što je bilo vezano za nematerijalna dobra ovog tipa o kome večeras pričamo, uglavnom je bilo proskribovano, osuđeno i tako dalje. Nije zastupljeno bilo. Ali ja se nisam dao. I posle 2-3 godine prozivam jednoga učenika da ga nešto pitam. A ja sam učenicima isključivo persirao. I taj mali mi kaže: oče, ja vas molim, nemojte više da nam persirate. Preko, ja se začudio kako, rekom, ne razumem. Pa kaže: ovde nam niko ne persira. Ja znam da niko to ne persira, ali ja sam uporno to radio. Ja se sad čudim, ima to u pedagogiji prema učenicima pedagoška laža. Ja se čudim pred njim, pa kažem: kako, rekao, ne znam, rekao, da vam niko ne persira. A on kaže: niko, samo vi. I sad ja stavljam pitanje: pa da li je to moguće? Oni se svi u udelenju slažu da im niko ne persira. I ja stavljam pitanje: pa dobro, zašto je to tako? javlja se jedan mali, kaže, oče, to je sigurno zbog komunizma. Pa jeste i zbog komunizma. Jeste i zbog komunizma. Ne možete vi očekivati da vam to biće u razvoju, učenik, uzvrati dostojanstvom ako mu vi ne date dostojanstvo. Ako vi njemu persirate, on će 100 puta vama da persira, celog života, kada sidi na ulici. I da kaže, ovo mi je bio predavač. Ne možete vi da dođete na školski čas, obučen kao tinejdžer za sportsku utakmicu, i da očekujete da će posle učenik da misli da ste vi gospodin. Navodim te osnovne primere, jer svi koji su završili tu Kruševačku gimnaziju nekad, na kraju, svi se sećamo kako je prosvetni radnik izgledao u našoj zemlji. Kako je bio deven, kako se obhodio prema učenicima, prema narodu, tako su ga i poštovali. Dakle, ljudsko dostojanstvo se po Bibliji na ovaj način formiralo. Na njemu se radi mukotrpno. I ja mogu da kažem, moje mišljenje da se i nasleđuje. Zašto se nasleđuje? Prvo, Vladeta Jerotić je nama na predavanjima govorio, kada bih ponovo studirao bih genetiku. Savremena genetika je mnogo to daleko otišla. S druge strane, mi znamo po našoj tradiciji šta znači kada jedan predak izgubi čast. Onda to prati i onoga ko dolazi posle njega. Ne u smislu da on nije dobar čovjek, ali dostojanstvo jedne kuće mora se čuvati više generacije. I u ovom smislu, kao što je rekao otac Stanislav u Krakovu, za to se mora i žrtvati, kako treba ginuti. Za čast. Mora se žrtvati. Tako da Pavle Pudlo nije imao ovaj životni put koji imao, meni sigurno ne bi bio inspiracija da vam ovo sve pričam. I vama ne bi bilo tako drago da su imali takvog čoveka. I po meni on je najpametniji Kruševljanin u 20. veku. Kad kažem najpametniji, na osnovu onoga što je ostavio zapisano. Pa kad to čitam, pa kad uporedim sa drugim Kruševljanima iz 20. veka, pa dubina misli, pa njegov misaoni svet, čak u jednom trenutku, pazite, 32. godine, čovjek kaže da je nama potrebna, 32. godine to kaže, nama je potrebna ne unija, nego federacija naroda Evrope. Ko nema ni pomena o toj ideji. I tako će, kaže, tako će najbolje zapad poći na istok, pre nego što istok pođe na zapad. 32. godine. O ljudskom dostojanstvu može da se priča još koliko hoćemo. Ja ću da kažem samo još jednu priču i sa tim ću da završim. Mogu da budu pitanja, ovo je slobodna zemlja. Svako pitanje je legitimno. A priča je, vi svi znate ko je Novak. Pa jedan od osnivača Beogradske televizije. Kultna serija Pozorište u kući. Naravno, znate, neki znaju, neki ne znaju. Sad ću ja tu njegovu životnu priču da ide malo u detalje, baš zbog večerašnje teme. Njegov otac je bio sveštenik u našoj crkvi. Zvao se Jefrem Ješa Novaković. Njegov stric je bio Krsta Novaković. Pre Drugog svjetskog rata predsjednik opštine Kruševački, magistar farmacije, bečki đak. Njegov deda je prebegao iz Sandžaka sa svojim roditeljima, roditelj je izgubio vrlo mlad. Nekako je prebegao iz Sandžaka u Kruševac i tu ga je usvojio jedan sveštenik iz naše crkve. Po kome je on posle zahvalnosti promenio prezime u Novaković. Taj stari sveštenik koji ga usvojio bio je Krsta Novaković, tako se zvao, bio u našoj crkvi. Jefrema Ješu Novakovića, dakle oca Novaka Novaka, izveli su komunisti na Bogdalu i ubili ga bukvalno pravde Boga. Dakle, nikad nije postojala nikakva sudska presuda, a kamoli ono što zovemo danas sudski postupak. Jednostavno, čovjek je streljan. Pred streljanje, on je doživio i to da mu cepaju mantiju. I onda je on zaplakao sa činću pred Gospoda, da mu ne cepaju mantiju. Tako je završio život Jefrem Ješa Novaković. Ali to nije bila kompletna kazna. Njegovo telo nisu predali porodici da sahrani. Jer mi smo i pre toga imali, čak bila je smrtna kazna i u doba Obrenovića i Karađorđevića, i onda je bilo regulisano. I ako je neko pravosnažno osuđen na smrtnu kaznu, postoji tamo propisano šta njemu sleduje. Pa koliko će da leži u krugu zatvora, pa kad može ga preuzme porodica. Ne, ovde jednostavno nisu dali tela. Njegovo telo je završilo u masovnoj grobnici na Bagdali. Sledeća kazna za porodicu, a porodicu u njegovu užu je sačinjavala Popadija i dva sina. Stariji je bio Novak. Sledeća kazna je bila konfiskacija kompletne imovine po kratkom postupku. Tu su imali preko puta crkvu, kuću. Treća kazna, pazite, nije kraj. Treća kazna je bilo proterivanje iz Kruševca. I kaže Novak, mi smo, kaže, u jednom furgonu, majka, mlađi brat i ja, sprovedeni u Beograd kao neko ko zagađuje grad. Četvrta kazna, pošto je on bio gimnazijalac, nije mu dozvoljeno pravo da nastavi redovno školovanje. I pošto su naravno bili u Beogradu u nekom nužnom smeštaju, uboga beda i sirotinja, on je brinuo o majci i mlađem bratu tako što je bio sprovodnik kamiona u nekoj fabrici salama, neki pomoćni radnik, i usput kad se stekli uslovi upisao vanredno gimnaziju. Taj čovjek je zasmijavao celu SFRJ. Bio je glavni humorista možda u Srbiji u tom trenutku. I jedan od doajena Beogradske televizije u jednom intervju je rekao, kad je otišao u Ameriku da posjedi tamo kolege neke moćne te njihove televizije, onda su oni svi govorili kako oni za te svoje udarne serije imaju od 7 do 10 scenarista. Pa kad im padne gledanost, oni zovu neki specijalisti iz Hollywooda, njih dvojicu, trojicu, da dorade tekst, da pojačaju gledanost. A na to im je ovaj naš rekao, pa kaže, mi imamo jednog. I oni su se čudili, ko je taj ko može da daje takve tekstove iz sedmice u sedmicu, iz meseca u mesec, iz godine u godinu. I poručili su, ne pitamo za cenu, da bude naš član. I kad se vratio u Beograd, naravno, on je to rekao odmah Novaku, nije teo Novak ni da čuje na pomen da ide negdje izvan svoje zemlje. Eto vam ljudskog dostojanstva. Bez obzira koliko ono bilo u određenom trenutku poraženo po ljudskim mašinima, ono pobeđuje. I bez obzira što mnogi Kruševljani nisu znali ko je autor pozorišta kući, a tako su ga gledali, saznaće kad tad. I kad tad će se sve to povezati u jednu cjelinu. A to je opet jedna slika, sa tim završavam, tog eskatona u koji mi verujemo i nama je zapravo koren, kako kažu, u budućnosti. Za nekog ko veruje u zagrobni život, njemu je važno šta će tamo biti. A ovo na zemlji posmata kao prolazno. Za svaku žrtvu, oskudicu, nemaštinu, ovo je ono, odbacuje zadovoljno sa onim što će ga tamo dočekati. E tako je i sa ljudskim dostojanstvom. Ono je kruna jedne ličnosti. I sa njom se, sa tom krunom se odlazi. Naš narod kaže, pa šta kaže, prekrstio ruke, šta je poneo? E po tim šta je poneo, naš narod podrazumevao, nije mogao ništa materijalno. Tačno. Nosi se samo nematerijalno i na prvo mesto kakav si bre bio čovjek. I to nas čeka u zagrobnom večnom životu. Ako imate neko pitanje, ako nemate, da se zahvalim ocu Andriji što me aktivirao. Ja sam nekad u ovoj istoj sali, sećati se, vodio školu veronauke. Sala je bila veća jer krstionica nije bila ovde i neko će se od vas setiti da je bilo trenutaka kada je ta sala bila prepuna, a boga mi i terasa. Ovo sam naveo kao jednu činjenicu ne zbog sebe, nego zbog jednog, eto tako, duha vremena. Vidite koliko nas je ovde, a koliko nas je onda bilo i tako. To se menja, ali bez obzira kakve promene budu, nešto što su trajne vrednosti kao večerašnja tema ostaju. Zato nemojte da nas te moderne zavrzlame ometaju u razvoju. Danas je ispalo da je jedno jedino važno, a to je šta ljudi misle na tim anketama, da li o nekom proizvodu, da li o nekoj ličnosti i ko koliko dobije na nekom glasanju. Pa to je nebitno. Pa u jednom trenutku, u nekom vremenu, svi mogu da budu čak i protiv Nikole Tesle i ne znam, struje, da se plaše nje. A kad prođe vreme, tek se onda vrednuje šta je dostojanstvo. Eto, toliko.
Samo malo, još sedi.
Htela sam samo da, sjetila sam se jedne emisije koju sam gledala prema za nekoliko mjesec dana.
Da.
Radila sam anketu u jednom vrtiću, 10 do 6 godina. Vaspitačica je pitala decu ko bi šta želao da postane kad poraste. Naravno, to su bili lekari, balerine i slično. Dok jedan mali uško, onako sa krupnim pametnim očima, rekao, ja bih želao da budem čovjek. To mi se svidjelo i sad sam se sjetila da naša deca, verujem čvrsto, ponesu to u domu, ali naravno i postoji ta klica božanske iskre u, od samog maltene rođenja, koja se budi ranije ili kasnije po Božijem izvoljenju, ali postoji i ima nade. Tako da, ja se i vama zahvaljam. Da. Pogotovo ovo što ste pričali u vašoj knjizi Kucanje, je jako to sve dobro opisano i sigurno sam da takvih ljudi ima mnogo više koje ne znaju ljudi, ali Bog zna. Tako da zaista verujem, kao što ste rekli na početku, da će dobro pobediti na kraju i dostojanstvo čovjeka, čast, čest.
To apsolutno.
Lepota će spasiti. Da li vam je poznato da smo mi najstariji narod na svetu i da imamo najkvalitetniju genetiku, naučno kao dokazano?
Pa ima jedan Rus, Anatoli Kljosov, tako se on zove. I on je objavio nešto tih svojih istraživanja. To ne, po tim istraživanjima on je rekao da smo mi najstariji. Ali ta njegova genetska mapa sveta, najprostije rečeno, on je uzimao uzorke sa arheoloških lokaliteta ili kostura starih ljudi. I onda je našao da taj genetski materijal iz naših dela sveta, konkretno vinčanska kultura, da spada u red najstarijih civilizacija. Znam za to.
Ali se slažete sa tim?
Pa ja ne mogu da se složim ni da se ne složim, ja samo ono što su oni objavili. Ali kažete.
Htela sam da kažem samo da ne znam da li znaju, ali Krstu Novaković u Jerusalimu je zasađeno drvo i kao spomenik podignuto, jer je pomagao i Jevrejima i Rebeki našoj koja je bila u Kruševcu. A njemu se u Kruševcu vrlo malo zna. A eto se jedan podatak koji je vrlo značajan.
Hvala vam na tome što ste podsjetili.
Jer oni su Petrovići, to sam vam pristala da kažem što po reku.
Jeste, Petrović. Nije,
da. Svetljenik ih usvojio.
Da, tačno. Pa pazite, 73. godine je umro Krsta Novaković. On je bio osuđen u početku na smrtnu kaznu, pa mu to preinačeno 20 godina robije i tako dalje. Smanjena je kazna, na kraju čovjek živeo od svog rada kao magistar farmacije u Beogradu i tamo i umro. 30 godina posle njegove smrti, možda je baš lepo da s ovim završimo, izraelska ambasada je pozvala njegovu ćerku i sina. Zašto? Da posthumno da priznanje Krsti Novakoviću, to jest njegovim potomcima. To je neko najveće odlikovanje koje država Izrael daje strancima. Da bi se postao nosilac tog priznanja, potrebno je da neko od Jevreja, koji je bio životno ugrožen za vreme rata drugog, njihovom vrhovnom sudu u Jerusalimu podnese materijalne dokaze da ih je taj stranac spasio sigurne smrti. I jednu porodicu sad je pomenula gospođa kruševačkih Jevreja, a Krst je spasio više. Jedna porodica je presavila tabak, podnela sve što je potrebno. Taj njihov vrhovni sud je vrlo ozbiljan. Biti sudija u tako uređenim državama je vrlo ozbiljna stvar. Vrlo ozbiljna stvar. Čuva se čast i ljudsko dostojanstvo. Oni su obradili taj materijal, videli da je to istina i dali su mu to priznanje, mislim da se to zove pravednik među narodima. Pravednik među narodima. Ali uz to priznanje ide i izraelsko državljanstvo, ide jedno drvce da se zasadi u Jad Vašemu i jedna pločica u Jad Vašemu na kojoj stoji ime Krsta Novaković, godina rođenja, smrti i osnovni podaci zašto je to dobio. Tako da je baš umjesto da večerašnju temu o ljudskom dostojanstvu završimo baš sa tim jednim međunarodnim priznanjem za jednog Kruševljanina koji ima takvu sudbinu kakvu imao, i naravno da kažemo i to otvoreno, a zašto mi nemamo? Zašto mi nemamo tu instituciju, a toliko smo stradali? Pa da neki naš Srbin podnese ime nekog stranca koji ga je spasio, na primjer u NDH. Zašto mi nemamo Jad Vaše? I zašto naše ljudsko dostojanstvo utemeljeno na tolikim brojnim žrtvama, neki smo večeras pominjali i više puta, nisu tako prepoznate na zvaničnom mjestu? Jer pazite, Vrhovni sud, Nacionalni muzej žrtava, pomenuli smo Izrael, to je zvanično mjesto. Mogu da se ne sećaju žrtava građani iz ovih onih razloga, ali jedna ozbiljna država, ona nikada ne smije da zaboravi svoje žrtve. Nikada. Eto.
Oče Dragiću, hvala, blagodarimo za
predavanje. Hvala Bogu.
Bože zdravlja, iduće nedelje predavanje će držati otac Marijan. I otac Ljubivoje, oprostite. Otac Ljubivoje, na temu poslanice Jevrejima i jednog stiha iz te poslanice, jer se takvim žrtvama ugađa Bog. Tako da, Bože zdravlja, do iduće nedelje u bogoslužbenim sabranjima, a iduće nedelje u jednom sabranju opet da razgovaramo na duhovne teme. Živi zdravlje,
daj Bože.